halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 23.19 mitirband iyo fmyada magaalooyinka qaar iyo weliba caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa aroor talaada ah 1 bisha August sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo ismaaciil xuseen farjad.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay rumaysan tahay in madaxii Al-Shabaab ee gobolka Banaadir lagu dilay howlgal ay ciidamada isgarabsanaya ay axaddii ka sameeyeen gobolka Shabeellada Hoose.
Howlgalkaas isaga qorshihiisu wuxuu ahaa in agagaarka Torotoro meesha la yiraahdo Shabeellada Hoose lagu bartilmaameedsanayay horjoogahaas maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab oo lagu magacaabi Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal.
waxaan kaloon idiin haynaa shir nabadeed oo lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay degmada Cadale oo ka furmay magaalada Jowhar.
walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa inaad ku bedeshiin colaadii nabad, aad ku bedeshiin go'aankaas nabadeed aad qaadatiin, aad naqatiin walaal isu nugul, walaal isu gar ogol aad naqatiin.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa madaxii isgaadhsiinta aqalka cad oo shaqada laga caydhiyey isaga oo xilkaas hayay 11 maalmood oo keliya.
waxaad kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa saamaynta ay filimada taxanaha ah ay ku leeyihiin bulshada. qaybaha dambanana waxaan idinku maqashiin doonaa.
waayo waayo ayaan dib idinku celin doonaa. marka horese waxaa ka soo hormari doona qodobo ka mid a warkii caalamka.
madaxii isgaarsiinta aqalka cad ee looga arrimiyey Mareykanka Anthony Scaramucci ayaa laga eryay shaqada muddo ka yar 2 toddobaad kadib markii loo dhiibay xilkaasi. tallaabadan ayaa timid saacado kadib markii jeneraal John Kelly loo dhaariyey madaxa shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka. arrintan ayaa loo arkaa inay tahay calaamad uu John Kelly uu isu muujinayo inuu kaga duwan yahay ninkii isaga ka horreeyey Reen Priebus, kaasoo aanan weligiis xilka qaadis ku samayn shaqaalaha xafiiska madaxtooyada. shaqaka joojinta Scaramucci ayaa waxaa isniintii ku dhawaaqay xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Sara Huckabee Sanders. Sara waxay sheegtay in madaxweyne Trump uu ku xumaaday hadallo uu toddobaadkii hore Scaramucci uu ku weeraray madaxii hore ee shaqaalaha aqalka cad Priebus kadib wareysi uu siiyey wargeyska The New Yorker.
Mareykanka ayaa cunaqabatay in kusoo rogay madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro iyagoo ku eedeeyey hindisihiisa uu ku dhaqangelinayo golaha sare ee ka shaqeynaya dib u qorista dastuurka dalkaas. xogeyaha maaliyadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in la xayiray dhammaan hantida madaxweyne Maduro oo ay ku eedeeyeen in uu golahaas dabada ka riixayo, waxaana ay hantidiisaas ay xayireen ay yidhaahdeen waa hantida taalla dalka Mareykanka ee uu leeyahay madaxweyne Maduro. islamarkaana dadka Mareykanka ah ayaa laga mamnuucay inay wax ganacsi ah la sameeyaan madaxweynaha Venezuela. xogeyaha maaliyadda ayaa ku tilmaamay madaxweynaha dalka Venezuela in uu yahay kalitaliye iska indhatiraya doonista shacabkiisa.
subax wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a. dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay weerar ka dhacay deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Yiriiso ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen hogaamiyihii ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Banaadir. ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha ugu heliya ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
arintaas waa dhab. 30 July ayaa dowladda federaalku waxay fasaxday howlgal qorsheysan oo ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidanka aan saaxiibada nahay. Howlgalkaas isaga qorshihiisu wuxuu ahaa in agagaarka Torotoro meesha la yiraahdo shabeellada hoose lagu bartilmaameedsanayay horjoogahaas maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab oo lagu magacaabi Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Waxaana ilaa mahadiisa in howlgalkii qorsheysnaa uu si guula kusoo dhammaaday oo la aaminsan yahay in horjoogahaas lagu qaarijiyey. Marka weli waxaa sii socota faahfaahin dheeraada oo dib laga soo sheegi doono, laakiin hadda waxaa la aaminsan yahay in target isagana uu ahaa, halkaasna lagu guuleystay in howlgalkaas uu si guula kusoo dhammaado.
Marka yaa weerarka fuliyey?
Weerarka waxaa fuliyey ciidamada Soomaalida oo kaashanaya ciidamada aan saaxiibada nahay, inta badan naga saacida arrimaha noocan oo kale la dagaalanka argagixisada, dalkana u jooga inay runtii amni iyo nabadeen sii looga dhalin lahaa, shacabka Soomaaliyeedna fursad loo siin lahaa ay dalkooda maaragtay ku nabadaystaan ama horumar ku gaarsiiyaan ayaa nala fuliyey. Shaqsigan waad garan kartaa ahmiyadda uu leeyahay, oo waa runtii ninkii mas-uulka ka ahaa qaraxyada iyo dhibka iyo muxuu ahaa bombada gacanta lagu tuuro hadihin waxa gaariyada lagu qarxiyay Muqdisho ka dhaca, intaasoo shacab oo runtii aan karin karina uu salabsaday. Marka wuxuu ahaa nin runtii Ilaahay ummaddan dhaafiyey oo aad iyo aad maaragtay howlgalkaas loogu guuleystay.
Marka sababaha ugu weyn ee loo bartilmaameedsaday, haddeer wararka qaarkood soo baxay waxay sheegayaan inay ka dambeysay inaad u bartilmaameedsateen arrimo la xidhiidha lacagihii zakada ay ka ururin jireen Muqdisho oo kale, arrimaha iyo howlgalladaas aad sheegtay. Marka sababaha ka suku qaraxyada arrintaas ma ku jirtaa lacagahay ururin jireen in bartilmaameedyada qayb ka ahayd?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sababaha muxuu ahaa arrimaha howlgallada noocan oo kale loo fuliyay waxay tahay in shacabka lagu badbaadiyo oo loo daneeyo shacabka cid alaale ciddii shacabkaas gumaadaysana laga qabtay. Marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd dowladda oo shacabkeeda badbaadsanaysa.
Waan gartay. Markaad dhinac kale ka eegtid, Maraykanka laftigiisu qoraal buu ka soo saaray. Marka ciidamada aada wada fuliseen, ma kuwa Maraykanka mise cid kale u helinaysay?
Walaahi ilaahi hadda anaga waxaan kuu sheegnay ama aan sheegi karnaa in ciidamada aan saaxiibada nahay. Bacdima howlgalkan iyo howlgal qorshaysan soconna doona muddo, ma doonayn inaan faahfaahin dheeraada cidda fulisay iyo cidday kasii ahaayeen yaarmaas, laakiin waxaan xaqiijinaynaa howlgalladan qorshaysan ujeedadeedu inay tahay in lagu yareeyo khatarta Al-Shabaab iyo khasaaraha ay u geystaan shacabka Soomaaliyeed si wanaagsan bayna u socdaan.
Marka ma howlgallo cusub oo kuwii hore ka duwan oo dardargelin aba jira, mise waa kuwii iska caadiga ahaa ee socday marba xilligii fursad iyo macluumaad la helo aad bartilmaameedsan jirteen dhinacyadan ka soo horjeeda?
Maya, tan iyo markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ku dhawaaqay in dalka uu ku jiro xaalad dagaal, runtii muxuu ahaa waxaa heegan la geliyay ciidamadeena, ciidamada oo aan saaxiibada nahay nala howlgala ciidamada Amison, dhammaan waxaa lagu wada jiraa heegan ah in khatartan kooxaha argagixisada la yareeyo, dhinacna dhinacii howlgalka oo militariga, dhinacan dhinacii in cafis loo fidiyo, dhinacna in dadka kasoo baxsada muxuu ahaa dhaqan celin loo sameeyo, dhinacna nabadeyn iyo dib ushiisiin laga wado. Ujeedadu waxay tahay un sidii dalkan loo nabadeyn lahaa. Taas ayaa annagana ugu muhiimsan.
Su-aasha ugu dambeysa hadaan ka dhigo, dabcan madaxweynaha laftigiisu saynu xasuusano maalmahan kulamuul la lahaa laamaha ammaanka oo kale, iyaga laftigooda maxaa la taaban karo inagoo og in qarax ka dhacay dhowaan oo kale Muqdisho, dad badanina ay ku dhinteen, maxaa kasoo baxay tallaabooyin ammaanka wax laga qabanayo?
Runtii xukuumaddan hadda tan iyo intii golaha wasiirada la dhaariyay 1 April ahayd oo 4 bilood ah, waxaa madaxweynuhu aad u dardargeliyey isagii ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan hay-adaha amnigaba sidii caasimadan amni nabad u noqon lahayd. waxaa ilaah mahadiisa muddo 2 bilood 3 bilood waxaan ka hadlaynaa 1 iyo 2 qarax dhacay oo la yareeyey qasabtii ama dilkii shacabka lagu gumaadi jiray oo kooxaha argagixisada tan waxay ku timid dadaalka iyo qorshaha hay-adaha amniga la yimaadeen, ha noqoto xasilinta caasimadda, ha noqoto howlgallada qorshaysan ee lagu beegsanayo muxuu ahaa horjoogayaasha, iyo ha noqoto howlgalka guud ee la damacsaya. Marka kulamada waxay ka mid ahaayeen kulamada fiida ah, madaxweynuhuna wuxuu aada ugu dhiirigeliyey ciidanka in dowladda ay siin doonto waxalaal wixii tashkiilaad u baahdaan, ayagana looga baahan yahay dalka xaalad dagaal buu ku jiraa in dagaalka la dhabeeyo, al-shabaab loogu tago meelaha ay joogaan, oo aan loo diido inay shacabka magaalooyinka ku gumaadaan.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Iriiso oo u warramayey wariyaheen Ismaaciil Xuseen Farjar.
shir nabadeed ee lagu dhexdhexaadinayo beelo walaala ah oo dhowaan ku dagaalamay degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa shalay ka furmay magaalada Jowhar. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
mas-uuliyiin ka socota heer federaal iyo kuwa heer maamul goboleed ayaa waxay ku sugnaayeen goobta furitaanka shirka lagu nabadeynayo beelo dhowaan ku dagaalamay degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. xildhibaan Mina Xasan Shibis oo ku hadlaysay magaca xildhibaanada Cadale ayaa waxay goobta ka sheegtay in aan la aqbali karin in dad muddo qarniyo ah nabad ku wada noolaa in maanta ay ku dagaalamaan waxyaabo xal laga gaari karo.
annaga horta hooyaan nahay, hooyana waxay jeceshahay ilmaheeda inay nabad ku waaraan. anigu hadalka waxaa la ii siiyey maaha xildhibaanada inaan ka waayo aragsanaha ama aan ka aqoon badanahay, laakiin anigu waxaa la ii siiyey oo waxbaa ii dheer inaan nahay xildhibaankii Cadale. waxa meesha dhib ka dhexmarayna waa labadayda gacmood, waa hooyaday iyo aabbahay, cunugooyadii siyaabiis u kala danaani karana ma jiro, waxaan laga heshiin karin adduunka ma jiro, wax kasta waa laga heshiin karaa. Cadalena taariikhdeeda waa la ogyahay, labada qabiiloo meeshaan fadhida Cadale waxay ku ahaayeen waa la ogyahay. haddii qayb ka mid a ay joogto iyadaa maamuli jirtay, looma baahan jirin qaybta kale inay timaado. maanta taas inaan weyno waa ayaan darro inteeda la egaan leeyahay. marka waxaan ka codsanayaa labada beelood oo cadkooda igu yaallo, waxaan ka codsanaa oon ka codsanaa waa awoodiine nabad ha lagu soo dabaalo ee Cadale iyo deegaanada ku wareegsan.
wasiirka amniga qaranka dowladda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo goobta shirka ka hadlay ayaa waxa uu ballan qaaday in dib loo dhisayo goobihii dagaalada lagu gubay, gogosha nabadeedna ay fidsanaan doonto inta heshiis buuxa laga gaarayo.
hadduu allah awoodi leeyahay gogosha uu fidsanaan doontaa ilaa ka heshiisan, laakiin anagana waxaan rabnaa heshiis inuu ka soo baxo, heshiiska uu noqdo mid dhaqangal oo taabagala rabnaa. waxa keli laga heli karaa arrintaas waa qofka inuu sabar lahaado. hadduuna sabar lahaanin lama heli karo. marka walaalaha waxaan rabaa anaa gardannay waa la ii gardar yahay intaan la dhihin, waxaan rabaa inuu isu sabro, in meesha dhib ka dhacay in dib loo dhiso, in loo hogaansho. anaga wada joognaa kontolnimahaana u joognaa, ka dowladnimaan u joognaa, inaan wax qaban anaga diyaar lanaa.
madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hir Shabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe ayaa labada beelood kula dardaarmay inay isu tanaasulaan walaalaha kale ee goobta joogana ay cadaalad ugu garnoqaan labada dhinac ee diriray.
dadkaagii oo isdilaayo dhiig daadanayo aaday maaragtay xanuun iyo walwal u leedahay, waxaa xaqiiqa inaadan meel kale tegayna. intaasoo sanaad iskuul abka aad iskula soo nooleedeen oo deegaan aheedeen, haddana haddii ilaahay raalli ka noqdo waad wada noolaan doontiin. walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa inaad ku bedeshiin colaadii nabad, aad ku bedeshiin go'aankaas nabadeed aad qaadatiin, aad naqatiin walaal isu nugul, walaal isu gar ogol aad naqatiin. tanaasulaad badanna labadiina dhinacanay ka timaado ayaa la rabaa. walaalka haddaad u tanaasusho ma ahan doqonnimo, ee waa dadnimo. walaalka kaleentood ee ku soo dhex baxay ee goobta fadhi doona lagu hadlaayana, waxaan leeyahay idinkuna walaalihiinu kala run sheega, cadaaladda dadka deeqdo, sinaanta dadka deeqdo, midnimada dadka deeqde, u kala run sheege ilaa xal laga gaarana. gogoshaan way noo furaanaysaa, waxaana rajaynaynaa alla ka baryaynaa in tawfiiqda alla nagu aadiyo.
dagaalada u dhexeeya labada beelood ayaa waxa uu salka ku hayaa muran dhuldaaqsin sanadkan gudihiis, dhowr jeer oo ay maleeshiyaadkoodu dagaalameen, waxaa lagu dilay in ku dhow ilaa 30 qof oo u badan dhaacyadii dagaalamay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, baladweyne.
subax wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan oo washington si toosa idinka imanaysa. agaasimihii isgaadhsiinta aqalka cad ee dalkan maraykanka antoni scaramucci ayaa shaqada laga eriyey isniintii shalay, wax ka yar 12 maalmood markii uu xilkaas loo dhiibay. sida ay wararku sheegayaan, scaramucci ayaa waxaa shaqada ka fadhiisiyey madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad, general john kelly. haddaba nuur xasan nuur oo istuudiyaha igula sugan ayaa faahfaahinta sheekadan ka waraystay cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna nool gobolkan virginia ee dalkan maraykanka.
sidaad xasuusataba, horta white house-ka baryahan waxaa ka jiray qalalaasa dhanka shaqaalaha iyo sida ay isu maamulaan ama u kala sarreeyaan ama ay ugu leeyihiin awood inay la hadlaan madaxweynaha. tartan weyn baa ka dhexeeyey dhexdooda. marka ninkan odayga ahoo ahaa afhayeenka, waxaa mushkiladiisu ay ahayd markii uu khilaaf badan dhex maray isaga iyo shaqaalihii kale oo aada ugu dhowaa madaxweynaha, sida ninka la yidhaahdo afhayeenka maahe aqalka cad oo dhan ninka shaqaalaha mas-uulka ka ah oo jamcihii hore isaguna shaqada ka tegey. marka waxaad moodaa inuu lasoo galay isagoo wax ayaamo yar joogay inuu khilaaf lasoo galay oo haddiiba ay fooda isdareen dad fara badan oo madaxweynaha agtiisa muhiimka ahaa.
waa gartay. marka shaqa ka joojinta anton scaramucci ma xallin kartaa mushkiladahaasi aad hadda sheegtay?
aad bay u adag tahay, laakiin waxay leeyihiin haddii isagu uu meesha ka baxo, macnaheedu waxa weeye madaxweynuhu wuxuu dhagaysanayaa ninkan madaxa aqalka madaxtooyada ah oo hadda la keenay general john kelly. marka haddii bay leeyihiin uu madaxweynuhu u nugul yahay inuu dhagaysto madaxa chief of staff-ka ama ninkan madaxtooyada white house-ka madaxda ka ah, macnaheedu waxa weeye inay wax weyn isbedeli doonaan oo uu ku samayn doono waxa loo yaqaan reset ama bilow hor leh oo safxad hor leh loo furayo shaqaalaha iyo siday u macaamiltamaan oo dhan. marka dad badanna waxay leeyihiin khilaafku waa madaxweynaha kor bay dhibtu ka socotaa maahee. runtii si kastoo wax loo bedbedela, aada bay u adkaanaysaa in la hagaajiyo xafiiskaas.
waa garta. waxaa la sheegayaa in general kelly uu ka helay madaxweynaha awoodo dheeraad ah oo hadda kadib isaga uun laga amar qaadan doono oo aysan dhici doonin in loo kala dhuunto xafiiska madaxweynaha. xitaa gabadha madaxweynaha ivanka iyo odageeda kushner isaga ayay mari doonaan baa laleeyahay. marka siduu uga nabadgeli karaa siyaasadaha isbedbedelka badan ee madaxweynaha?
u malayn mayo, sababtoo ah dad badani waxay leeyihiin dhibaatadu waa kor weeye maahee shaqaale la kala bedbedelay iyo waxba tari mayaan. inkastoo markii hore dadku ay rajo ka muujiyeen oo dhaheen maadaama ninkani uu jeneraal yahay, dishibliin buu keenayaa, kala dambeyn buu keenayaa, isfaham buu dhalinayaa, waxyaaba noocaasa, waxaad moodaa dadka aada ugu dhuun daloola maaraynta sida uu wax u maamulo madaxweyne trump inay mushkiladda ugu weyne ay kor ka jirto. marka si kastoo isagu isugu dayo inuu hagaajiyo shaqaalaha iyo haddeed waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku maamahdaa haddii adooga gurbaantuma caruurta waa dheelaan. haddii madaxweynuhu uu sidiisaba uu maaragtay uusan isagu ogolayn in dadkii isdhegaysto oo maamulkii iyo aan laysmaqlayn, aada bay u adkaanaysaa inuu hal shaqsiyihii wax ka bedelo. laakiin waa la arki doonaa oo dadku waxay leeyihiin ninkani waa military buu ka yimid oo waxaa laga yaabaa inuu dishibliin keeno, laakiin waa arrin la sugayo, laga warsugayo weyn.
warbaahinta maraykanka waxa ay leedahay dhibaatooyinka hadda ugu waaweyn ee ka jira madaxtooyada waa aqalka cade waxaa ka mid ah warka la dusiyo oo maaragta loo gudbiyo warbaahinta. marka general kelly ma laga yaabaa in caqabadaas uu ka gudbo?
waa adkaanaysaa, waxay keenaysaa in arrintaa la joojiyaa waxay ku xiran tahay dad fara badan, ma aha aqalka cad keliya, ma aha waxa weeye hay-adaha kale oo dhan bay ka socotaa arrintan akhbaarta la dusinayaa. marka sida uu hal qofii u xakamayn karo, waxaan u malaynayaa inay wax dhib badan tahay. ilaa iyo siyaasadda aqalka cad iyo siduu wax u wado iyo maamulka weyn isbedelo oo waxyaabo macquulahoo dadku ay ku kalsoon yihiin ay ka dhalato, kalsooni weyn ka dhalato, akhbaartan la dusinayo runtii waa ka ballaaran tahay aqalka cad. meelo badan oo kale oo hay-adaha dawliga bay ka socotaay oo maaragtay ay baryahan u dhan ka dhacaysay. marka sida hal shaqsi uu xakameeyaa inay adkaanaysaan u malaynaya.
cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna nool gobolka virginia ee dalkan maraykanka nuur xasan nuur ayuu u warramayey.
filimada laga sii daayay warbaahinta ayaa ah kuwo saameyn xooggan ku leh habnololeedka bulshooyinka, waxaana mararka qaar ay horseedaan inay bulshadu ay ka barato tallaabooyin halis gelin kara naftooda, sida lagu sheegay daraasad cusub oo ay shalay soo saartay jariiradda wax ka qorta arrimaha caafimaadka ee Journal of American Medical Association, loona soo gaabiyo JAMA. Daraasadan cusub ayaa si gaar ah u eegtay saameynta uu filim taxane ah oo uu sii daayay shirkadda Netflix ay ku yeelatay daawadayaashiisa. Warbixin arrintan laga qoray waxaa inoo soo tarjumay soona jeedin doona Ismaaciil Xuseen Farjar.
Daraasad cusub oo la sii daayay ayaa lagu sheegay in kadib markii shirkadda Netflix ee dalkan Mareykanku ay sii daysay filim taxane ah bishii March 2023, in uu sare u kacay tirada dadka internetka ka baadha erayada la xidhiidha isdilka ama hababka la isu dili karo. Jariiradda ka faalloota arrimaha caafimaadka ee loo soo gaabiyo JAMA ayaa sheegtay in tirada dadka ka baadhaya shabakadda Google arrimaha la xidhiidha isdilka inay kor u kacday ilaa 19% sagaal iyo toban maalmood oo ay daraasad sameeyeen, taas oo ka bilaabmaysay 30-kii bishii March markii shirkaddani ay sii daysay filimada taxanaha ah. Tirada baadhista ee la sameeyey ayaa u dhexaysay xilligaas 900,000 ilaa 1,000,000 iyo badh. Daraasadani si cad umay qeexin in filimada taxanaha ah ee haatan la sii daayey oo sheekadooda ay ku jirto dad naftooda waayaya in ay ahayd sababta ugu weyn ee keentay. Hase ahaatee, waxay xaqiijiyey in sare u kaca dadka xiisaynaya isdilku inay kor u kacday xilliga filimka la baahiyey. Ereyada dadku baadhayaan ee ay isticmaaleen ee shabakadda Google ay weydiiyeen ayay ka mid ahaayeen: sidee nafta la isaga goyn karaa, qudhgooyo, ama sida la isu kharajin karo, kuwaas oo badankooda aad loo baadhay 19-kii maalmood ee ku xigay xilligii filimkaas la sii daayey. Khubaro kala duwan oo dhinaca maskaxda ah ayaa sheegay in shirkadda Netflix oo filimada ka ganacsata in ay hab aan anshaxa waafaqsanayn ay u dhaqmeen kadib markii ay filimada sii daayeen. Filimada taxanaha ah waxaa ku jira gabadh yar oo dhigata dugsi sare, waxa ay doonaysaa inay istisho, ka horna waxa ay sii duubaysaa 13 cajaladood oo ay ku sharaxayso sababta ku kallifay inay nafteeda disho. Arrintaasina waxay keentay in khubarada qaarkood ay u arkaan in ay ahayd mid xayaysiinaysa in dadku ay naftooda jari karaan, waxaana shirkaddu ay haatan mar kale cusboonaysiisay in ay soo saarayso qayb labaad oo taxane ah. John Ayers oo ah cilmi baadhaha hoggaaminayay daraasaddan ayaa ugu baaqay shirkadda Netflix in ay dib uga fiirsato filimadan taxanaha ah iyo saameynta ay ku yeelanayaan dhalinta da'da yar ee ku xidhan. John ayaa VOA ugu sheegay fariin dhinaca emailka ah oo uu soo diray in khubarada cilmiga nafsiga in ay walaac ka muujiyeen sababta ay shirkaddani u tixgelin weyday markii ay filimadan soo saaraysay xeerka u degsan laanta caafimaadka dunida ee arrimahan khuseeya. Wuxuuna sheegay in ay nasiib darro tahay ama wax lala yaabo aanay ahayn inay u soo baxday in filimadani ay dhiiri geliyeen fikradihii la xidhiidhay dadka naftooda dilaya. Qoraalkan uu u soo diray VOA ayuu intaas ku daray in dadka sameeyey filimkan ay u taallo in ay arrintan ka laabtaan, isla markaana ay filimkan suuqa ka saaraan, joojiyaanna taxanaha labaad ee ay soo wadaan haddii ay taas samayn waayaanna. Waxa uu sheegay in ay noqonayso in ay la gudboon tahay dadka macaamiishooda ah in ay joojiyaan ku xidhnaanta adeega shirkaddan si lacagahoodu aanay u dhiiri gelin dad naftooda halligaya. Daraasadani waxa ay diiradda saartay heerka sare u kaca ee ku yimid dadka shabakadda Google ka baadhaya xogta la xidhiidha isdilka laga soo bilaabo bishii March 2023, hase ahaatee waxay hakiyeen xog ururintooda ama daraasadda ay wadeen bishii March 2019 kadib markii uu nafta iska jaray ciyaartay ka tirsanaan jaybahda kubadda gacanta ee laga ciyaaro dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo Aaron Hernandez.
aad ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi. Markaana Ismaaciil, maxaa noo xiga?
Haatanna dee dhinacii heesaha ayaan jileecayna u weliba dhegaystayaasha in yar bay noga sii xadnay qaybtii hore ee bilowga idaacadda.
Nala socotay qaybtii hore, dabcan
intii nala socotay aan gadaal nagaga soo biirin heestaas ayaan haatanna dhegaystayaasha usoo qabanayna. Bashiir Abikarba dabcan gacanta galiyo soo qabtay
codki maxamed suleyman tabac
afkalo qonta ensaha hanan kayla fiya afkalo qonta ensaha hanan kayla fiya talabada habsami hatta wahida majul hilal sirra labada habsami hatta wahida majul hilal sirra dayo chuksiga alkay timo gaade aila dayo chuksiga alkay timo gaade anai kubi urate dor chuksige da maryon yola nirra anai hubi gurepe dohor chok sige da maryol yola nirra dayo shikada hukay hada timande adakayo shikada hukay hada timande anam kuhi qadme
kaasi maxamed suleyman tubeecna wuxuu gabagabo yahay daacadda iyadii subaxnimo ay soo wada jirtay la socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhari ama ismaaciil xuseen farjar iyo bashiir abi kartan iyo intaynu kooda iyo barka wada dib ugu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiiso leh.
I don't need a Kenya, I'm a new one, you're all I'm a new one.